Ας ακούσουμε τον Άγιο Λόγο του Θεού μέσα από το κατά Ιωάννη Ευαγγέλιο, κεφάλαιο 20, από την Καινούργια Μετάφραση, σελίδα 160 από την Καινή Διαθήκη, σελίδα 160 από την Καινή Διαθήκη, κατά Ιωάννη Ευαγγέλιο, κεφάλαιο 20, από το στίχο 11 μέχρι και το στίχο 23. Η Μαρία όμως στεκόταν έξω κοντά στον τάφο και έκλαιγε. Εκεί που έκλαιγε σκύβει να δει μέσα στο μνήμα και βλέπει δύο αγγέλους ντυμένους στα λευκά να κάθονται εκεί που βρισκόταν πριν το σώμα του Ιησού, ο ένας προς το μέρος του κεφαλιού και ο άλλος προς το μέρος των ποδιών. Της λένε τότε εκείνη, «Γυναίκα, γιατί κλαις?» «Πήρα τον Κύριό μου», τους λέει αυτή, «και δεν ξέρω πού τον έβαλαν». Καθώς έλεγε αυτά, γυρίζει προς τα πίσω και βλέπει τον Ιησού να στέκεται όρθιος. Δεν κατάλαβε όμως πως ήταν ο Ιησούς. Της λέει τότε εκείνος, «Γυναίκα, γιατί κλαις, ποιον ζητάς?» Εκείνη νόμισε πως ήταν ο Κυπουρός και του λέει, «Κύριε, αν τον πήρες εσύ, πες μου πού τον έβαλες και εγώ θα τον πάρω από εκεί». Της λέει ο Ιησούς, «Μαρία». Γυρίζει εκείνη και του λέει, «Ραβουνί», που σημαίνει «διδάσκαλε». «Μη μ' αγγίζεις», της λέει ο Ιησούς, «γιατί δεν ανέβηκα ακόμα στον Πατέρα. Πήγαινε όμως αδερφούς μου και πες τους, ανεβαίνω σε εκείνον που είναι δικός μου και δικός σας πατέρας, δικός μου και δικός σας Θεός». Πηγαίνει τότε η Μαρία η Μαγδαληνή στους μαθητές και τους αναγγέλει, «Είδα τον Κύριο» και διηγήθηκε αυτά που της είχε πει. Την ίδια εκείνη η μέρα, δηλαδή την πρώτη μέρα μετά το Σάββατο, όταν βράδιασε και ενώ οι μαθητές ήταν συγκεντρωμένοι κάπου με κλειστές τις πόρτες, επειδή φοβούνταν τις Ιουδαϊκές αρχές, ήρθε ο Ιησούς. Στέκεται στη μέση και τους λέει, «Ειρήνη σε σας». Και όταν το είπε αυτό, τους έδειξε τα χέρια και την πλευρά του. Μαθητές χάρηκαν που είδαν τον Κύριο. Ο Ιησούς τους είπε πάλι, «Ειρήνη σε σας. Όπως ο Πατέρας έστειλε εμένα, έτσι στέλνω κι εγώ εσάς». Έπειτα από τα λόγια αυτά φύσηξε στα πρόσωπά τους και τους λέει, «Λάβετε πνευμάγιο. Σ' όποιους συγχωρήσετε τις αμαρτίες θα τους είναι συγχωρημένες. Σε όποιους τις κρατήσετε ασυγχώρητες θα κρατηθούν έτσι». Ήθε το Πνεύμα το Άγιο του Θεού να σχολιάσει το ζωντανό λόγο μέσα στις καρδιές μας. Χριστός Ανέστη αδελφοί. Αμήν, να αναστήσει για όλους μας. Σε συνδυασμό με το ανάγνωσμά μας από το κατά Ιωάννη Ευαγγέλιο, ένα εδάφιο από την προς Ρωμαίους Επιστολή, κεφάλαιο 7, θα διαβάσω πρώτα από την Καινούργια Μετάφραση, αλλά επειδή δεν το αποδίδει καλά αυτό, θα το ακούσω από την Καινούργια Μετάφραση και μετά θα το θυμηθούμε πως είναι στο κείμενο. Σελίδα 220 προς Ρωμαίους Επιστολή, κεφάλαιο 7, το εδάφιο 4. «Έτσι λοιπόν και εσείς αδερφοί μου, πεθάνατε μαζί με τον Χριστό ως προς τον νόμο, για να ανήκετε σε έναν άλλον, αυτόν που αναστήθηκε από τους νεκρούς, έτσι θα δοξάζουμε το Θεό με τους πνευματικούς μας καρπούς». Ακούστε το αργά πως είναι στο κείμενο. Απεθάνετε ως προς τον νόμο. Ακούστε αδελφοί, εδώ είναι όλη η σημαντικότητα. Ένα από τα μεγάλα κλειδιά και το μυστικό της καρποφόρας πνευματικής ζωής. Ή να συζευχθείτε εταίρο ανδρή με άλλον άνδρα, τον αναστάντα εκ των νεκρών, γιατί ή να καρποφορήσουμε το Θεό, για να καρποφορήσουμε το Θεό. Συζευχθήκατε με έναν άλλον άνδρα. Ο πρώτος άνδρας ήταν ο νόμος που μας καταδίκαζε, γιατί ένας τέλειος νόμος αποδείχτηκε ανίσχυρος από τη δική μας αδυναμία. Πεθάναμε, λέει, ως προς αυτό το νόμο, για να γίνει ένας πνευματικός γάμος, για να συζευχθείτε εταίρο ανδρή με άλλον άνδρα, ποιον τον αναστάντα από τους νεκρούς, γιατί για να καρποφορήσουμε στο Θεό. Ως περ Χριστός, όπως ακριβώς ο Χριστός ηγέρθη εκ νεκρών, αναστήθηκε από τους νεκρούς, δια της δόξης του Πατρός, ούτω και εμείς, βάλτε τα και τα δυο, ως περ που σημαίνει όπως ακριβώς, ούτω και εμείς, όπως ακριβώς εκείνος, έτσι και εμείς, εν κενότητη ζωής περιπατήσουμε, να περπατήσουμε σε νέα ζωή. Άλλη μια φορά, είμαστε μπροστά στο μεγαλύτερο θαύμα που συνέβη ποτέ, στην υπέρβαση του θανάτου, στο μεγαλύτερο γεγονός στη ζωή της Εκκλησίας, στο κέντρο του κηρύγματός μας, στο κέντρο της πίστης μας και στο κέντρο της ζωής μας. Και στα λόγια του Χριστού μας, το ανάγνωσμά μας από το κατά Ιωάννη Ευαγγέλιο, συν κάποια λόγια, μια φράση που είπε στις μυροφόρες, θα σταθούμε σήμερα το πρωί και με βάση αυτό το εδάφιο να έχουμε κάποιες σκέψεις. Ο Χριστός μας όταν συναντά τους μαθητές και λείπει ο Θωμάς, τους 11, τους 10 για την ακρίβεια, ο Ιούδας έχει απαγχωνιστεί, οι πόρτες είναι κλεισμένες και ο πρώτος χαιρετισμός είναι «Ειρήνη ημίν», «Ειρήνη σε εσάς», «Όποιος πόλεμος μακριά» ή «Όποια ακαταστασία μακριά», «Μακριά από την καρδιά μας», «Μακριά από το σπίτι μας», «Μακριά από τις τοπικές μας εκκλησίες». «Ειρήνη ημίν». Αδελφοί, τι λέτε, το χρειαζόμαστε αυτό? Κάθε μέρα. Γι' αυτό ο Χριστός μας προκαλεί. Αυτό που εγώ σας δίνω, δεν μπορεί να σας το δώσει ο κόσμος. Τι πράγμα, Κύριε? «Ειρήνη την εμίν, τη δική μου, δίδομη ημίν». Και θυμηθείτε την προφητική γραφή μεταξύ άλλων, «Παιδίον εδόθησι μας, Υιός εδόθησι μας, παιδίον εγεννήθησι μας», και τον περιγράφει «θαυμαστό σύμβουλος Θεός ισχυρός, πατήρ του μέλλοντος αιώνος, άρχον ειρήνης». Θυμηθείτε τη μεγάλη αντίθεση, ειρήνη δεν υπάρχει, δεν είναι στους ασεβείς. Και έχουμε πει ποιος αποτελεί το ζενή της ασέβειας, ο αιωσφόρος, ο εχθρός. Πού να βρει ειρήνη ο καημένος? Είναι το πιο ανήσυχο, το πιο ταραγμένο, το πιο αγχωμένο και το πιο κατατεθλιμένο όν και η πιο κατατεθλιμένη ύπαρξη σε όλο το σύμπαν, ο αιωσφόρος και οι άγγελοι που τον ακολούθησαν. Αλλά σε εμάς, τους γιους της Ανάστασης, τις κόρες της Ανάστασης, αυτός ο πρώτος χαιρετισμός, ειρήνη ημίν. Και αυτή η ειρήνη έχει τρεις διαστάσεις, τις θυμίζω πάρα πολύ σύντομα, πάρα πολύ σύντομα. Η πρώτη έχουν και οι τρεις προϋποθέσεις. Η πρώτη σημαντική είναι ειρήνη προς το Θεό. Ειρήνη απέναντι σε Αυτόν που με έπλασε. Ειρήνη απέναντι σε Αυτόν που με δημιούργησε. Ειρήνη απέναντι σε Αυτόν που με έφερε από την ανυπαρξία στην ύπαρξη και από το μη είναι στο είναι. Και αυτό γίνεται όταν η καρδιά κάποια στιγμή έρθει ο φωτισμός του Ευαγγελίου. Διαπιστώσω ότι μου λείπει ζωή, ότι το κενό είναι, δεν καλύπτεται με τίποτα και ζω μια ψευδέστηση με παυσίπονα πολυτέλειας και κάνω την προσευχή του Τελώνη όχι με τα ίδια λόγια αλλά οπωσδήποτε με το ίδιο πνεύμα, ο Θεός ηλά στη τίμη του αμαρτωλό και τον επικαλεστώ με μετάνοια και πίστη. Τότε διαβάζουμε Ρωμαίους 5:1, δικαιωθέντες λοιπόν εκ πίστεως έχουμε ειρήνη προς το Θεό. Μετάνοια και η πίστη φέρνουν ειρήνη προς το Θεό. Από εκεί και πέρα, μη μεριμνάτε για τίποτα. Πρόκληση πνευματική. Το κηρύττω σχεδόν, αδελφοί, στην καρδιά μου και στην ψυχή μου κάθε μέρα αυτό. Μη μεριμνάτε περί μηδενός, αλλά εν παντί πράγματι για κάθε σας ζήτημα. Ας γνωρίζονται. Γιατί ας γνωρίζονται? Δεν τα ξέρει ο ύψιστος. Τα προβλήματά μας φυσικά και τα ξέρει. Αλλά θέλει χέρι-χέρι και μέσα από μία σχέση, από ένα ευλογημένο περπάτημα, να πορευόμαστε, να επεμβαίνει, να έχει απαντήσεις, να μας διακονεί. Φυσικά και τα ξέρει όλα. Ας γνωρίζετε τα ζητήματά σας προς το Θεό, δια της προσευχής και της δεήσεως. Ας θυμηθούμε το πλαίσιο. Πώς? Μετευχαριστίας. Μετευχαριστίας. Δεύτερη διάσταση ειρήνης. Και ειρήνη του Θεού τώρα. Τι είναι η ειρήνη του Θεού? Προηγουμένως είπαμε ειρήνη την εμήν, ειρήνη του Υιού. Υπάρχει και ειρήνη που δίνει το Άγιο Πνεύμα. Η ειρήνη του Θεού, η υπερέχουσα πάντα νουν. Προσέξτε, δεν λέει θα λύσει τα προβλήματα, το πρόβλημα, την ανάγκη, όπως εγώ το θέλω, όπως εσύ το θέλεις, όπως εμείς το θέλουμε, στον χρόνο που το θέλουμε και με τον τρόπο που το θέλουμε. Όχι. Αλλά τι θα κάνει σίγουρα? Φρουρίσει, λέει το κείμενο. Θα φυλάξει τις καρδιές μας και τα νοήματά μας στο ευλογημένο πλαίσιο εν Χριστώ.
Μέσα στο Χριστό.
Ειρήνη προς το Θεό, ειρήνη του Θεού και η τρίτη διάσταση. Και εδώ ας ταπεινωθούμε όλοι και ο καθένας σιωπηλά ζητήσει το Θεό να τον βοηθήσει να μετανοήσουμε. Από μια πολύ μεγάλη γκάμα του εδαφίου, Φιλιππισίους επιστολή 4-8-9, κρατάω μόνο ένα. Αν υπάρχει της αρετή και αν της έπαινος, προσέξτε, σε κάθε τομέα σχέσης. Στην οικογένειά μας, ο σύζυγος στη σύζυγο και αντίστροφα, οι γονείς στα παιδιά και αντίστροφα, νύφες γαμπροί με τα πεθερικά, εδώ στην εκκλησία, συμπρεσβύτεροι μεταξύ τους, εργασιακές σχέσεις. Αν υπάρχει της αρετή, αν υπάρχει κάποια αρετή και αν κάποιος έπαινος, αυτά να συλλογίζεστε. Αποτέλεσμα, ο Θεός της ειρήνης. Ο Θεός της ειρήνης θα είναι μαζί σας. Και θυμίζω Ρωμαίους 16:20, τι συμβαίνει όταν ο Θεός της ειρήνης είναι μαζί μας άλλη μια φορά. Ο σατανάς συντρίβεται ταχαίως κάτω από τα πόδια μας. Και άλλη μια φορά η θλιβερή διαπίστωση. Σήμερα, στην Εκκλησία του Χριστού και στη ζωή μας, δυστυχώς αδελφοί, εμπειρικά και βιωματικά, ο σατανάς δεν συντρίβεται κάτω από τα πόδια μας. Γιατί, άντρα, γυναίκα, τι σκέπτεσαι όταν βλέπεις τη γυναίκα σου, τον άντρα σου. Υπακούς αυτή τη διάσταση, αν υπάρχει της αρετή και αν της έπαινος. Απολαμβάνεις την αρετή της γυναίκας σου, απολαμβάνεις την αρετή του άντρα σου, των παιδιών σου. Αδελφοί, είναι θλιβερό. Έρχονται, λέω γυναίκες κυρίως, γιατί οι γυναίκες έρχονται, οι άντρες ελάχιστα έρχονται στο γραφείο, να μιλήσουν για τους άντρες τους. Άρε άντρες, να ακούγατε τι λένε οι κυρίες για σας. Από γάιδαρος μέχρι όλο το ζωικό βασίλειο. Για τα παιδιά να δείτε τι γίνεται. Και η ερώτηση δική μου, έλα εδώ καλή μου αδελφή. Ξεκινάμε από τα παιδιά πρώτα. Η κορούλα σου, ο γιος σου, τι καλό έχει. Και τι οδυνηρό είναι να βλέπεις τη μάνα, να σκέφτεται τι καλό έχει η κόρη, ο γιος. Και να βλέπεις τη γυναίκα, να σκέφτεται τι καλό έχει ο κατά τα άλλα γάιδαρος. Τι κρίμα. Και όταν κοιτάς τον ποιμένα, όποιον ανεβαίνει εδώ, εμένα, τον αδελφό Σωτήρη, τον Παντελή, οποιονδήποτε, τον Χριστή, οποιονδήποτε, τον Κατσάρκα, κάποιο πρεσβύτερο. Αλήθεια, τι σκέπτεσαι. Ξέρετε, Κυριακή μεσημέρι, οικογενειακώς, ψήνουμε, τρώμε, βράζουμε ποιμένες, πρεσβυτέρους. Για την αδελφική εκκλησία, τι σκέπτεσαι. Σκέπτεσαι αν υπάρχει αρετή και έπαινος. Το συλλογίζεσαι. Εάν ναι, ταχαίως ο σατανάς θα συντρίβεται κάτω από τα πόδια σου. Ειρήνη ημίν, ο πρώτος χαιρετισμός. Πάμε στο δεύτερο, στις μυροφόρες. Τη συναντά, είναι και χαιρετισμός, όπως και το ειρήνη ημίν, είναι και χαιρετισμός και έντολη. Και χαιρετισμός και έντολη. Χαίρετε. Χαίρετε. Ψάλαμε χαρείτε εσείς λαοί. Χριστός Ανέστη. Αυτή η χαρά ξεκινά, όπως και η ειρήνη, από το πρώτο πνευματικό τετατέτ με τον Αναστημένο. Για θυμηθείτε, ο Αιθίωπας έχει ευαγγελιστεί, με ένα υπερφυσικό τρόπο το Πνεύμα το Άγιο παίρνει τον Φίλιππο από μπροστά του, τον πάει χιλιόμετρα μακριά και διαβάζουμε τι ωραίο είναι αυτό. Και ο Αιθίωπας μόνος του τώρα. Εξικολούθη, λέει, την οδόν αυτού χαίρον. Τώρα απέκτησε, προσέξτε, Αιθίωπας ήτανε, Αιθίωπας έμεινε, δεν άλλαξε το χρώμα του. Το ίδιο ύψος είχε, το ίδιο ύψος, το ίδιο βάρος είχε. Εκτός αν στο ταξίδι στην Ιερουσαλήμ έφαγε λίγο παραπάνω και πήρε κάνα δύο κιλά μέχρι να επιστρέψει πίσω. Μετά τότε μέσα της εποχής. Δεν έγινε νεότερος. Η κοινωνική του θέση έμεινε ίδια. Θυμηθείτε τους ποιμένες. Επέστρεψαν, δοξολογούνται στο Θεό. Τσοπάνιδες πήγαν, τσοπάνιδες έφυγαν. Πρόβατα έβοσκαν, πρόβατα συνέχισαν να βόσκουν. Τι άλλαξε. Για πρώτη φορά καλύφθηκε το κενό. Για πρώτη φορά ήρθε οντολογική και υπαρξιακή χαρά μέσα τους. Και έπαψαν να ζουν με ψευδαισθήσεις ζωής όπως ζούμε, αδελφοί. Η χαρά της αποκατάστασης με το Δημιουργό Ευαγγελίζομαι σε εσάς χαρά, τι χαρά, μεγάλη. Γιατί σήμερα η γέννηση, φτάνουμε στο θάνατο, φτάνουμε στην Ανάσταση. Γεννήθηκε σωτήρας που είναι Χριστός Κύριος. Και μετά ανοίγει ένα τεράστιο φάσμα από χαρές. Ευλογημένες υπαρξιακές χαρές που δεν μπορεί να τις σβήσει τίποτα στο πλαίσιο του εν Κυρίω. Γι' αυτό μέσα στο κελί της Ρώμης στη φυλακή γράφει «Χαίρετε πάντοτε εν Κυρίω». Και ίσως νιώθει κάτι, λες τώρα μήπως νομίζουν ότι εδώ στο κελί με τις κακοχίες εκεί μπας και έχεις φύγει καμιά βίδα, πάλι νερό, πάλι θα σας το πω χαίρετε. Αλλά όχι το χαίρετε μόνο του, χαίρετε εν Κυρίω, γιατί υπάρχει αυτή η σχέση. Και ο Χριστός μας λίγο πριν πάει στο Σταυρό θα τους πει εκεί στην ομιλία του την καταπληκτική, τη μοναδική, την ανεπανάληπτη στο μυστικό δείπνο μεταξύ άλλων. Αυτά σας τα είπα για να μείνει μέσα σας, για να μένει μέσα σας, τι πράγμα, η χαρά μου, ώστε η δική σας χαρά να είναι πεπληρωμένη, να είναι πλήρης. Και να η πρόκληση, αδελφοί, και τη χαρά σας, ουδής κανένας δεν μπορεί να την αφαιρέσει. Αυτός που τα λέει αυτά σε συχνά πυκνά διαστήματα, έχουμε άλλη περιγραφή, άνθρωπος θλίψεων και δόκιμος ασθενείας. Πάρα πολύ ωραία. Το καταλαβαίνουμε. Όταν σου περνάνε ένα κάθινο στεφάνι, όταν σε ραπίζουν, όταν σε φτύνουν, όταν σε καρφώνουν, στο ψυχικό επίπεδο και στο σωματικό δεν νιώθεις καλά. Είσαι θλιμμένος. Πιο κάτω όμως, στο πνεύμα σου, στην καρδιά του είναι σου και της ύπαρξής σου. Εκεί δεν μπορεί να σε αγγίξει κανένας. Γι' αυτό άλλη μια φορά το οξύμορο σχήμα. Για αυτή την εκκλησία πρώτα, τότε στη Θεσσαλονίκη, δεχτήκατε, τους γράφει ο Παύλος, τους τότε Θεσσαλονικείς. Δεχτήκατε το Λόγο, το Ευαγγέλιο. Θυμηθείτε το, αδελφοί, άλλη μια φορά μαζί μου. Εν μέσω πολλής θλίψεως, πώς όμως, μεταχαράς. Τι χαράς? Πνεύματος Αγίου. Άλλη μια φορά. Εν μέσω πολλής θλίψεως, μεταχαράς Πνεύματος Αγίου. Και θα γράψει για τον εαυτό του και τους συνεργάτες του. Έχω, ας το θυμηθούμε άλλη μια φορά, υπερπερισσεύουσα τη χαρά που Παύλε σε όλη μας τη θλίψη. Ειρήνη ημίν, πρώτος χαιρετισμός. Χαίρετε, δεύτερος χαιρετισμός. Πάμε στον τρίτο, τον ευλογημένο και τελευταίο, και μετά θα σταθούμε στη βάση που αυτά βιώνονται. Λάβετε, τι πράγμα, ασήμι, χρυσάφι, πρεστής, πνεύμα Άγιο. Προσέξτε, οι δέκα, λείπει ο Θωμάς, οι δέκα είναι μοναδικό και ανεπανάληπτο αυτό, καθώς φυσάει ο Κύριος, λαμβάνουν το Άγιο Πνεύμα μέσα τους ως ζωή, άλλη μια φορά. Οι δέκα στο δωμάτιο. Καθώς φυσάει ο Κύριος, λαμβάνουν το Άγιο Πνεύμα μέσα τους ως ζωή. Πώς το ξέρουμε αυτό? Στο τέλος του κατάλογου κάνει Ευαγγελίου και πριν έρθει η μέρα της Πεντηκοστής, ήταν, λέει, διαπαντός στο ιερό, οι φοβισμένοι λίγο πριν, διαπαντός στο ιερό, ενούντες και ευλογούντες το Θεό. Την ημέρα της Πεντηκοστής, μαζί με άλλους 111, 120 όλοι, 110, λαμβάνουν το Άγιο Πνεύμα επάνω τους και ως δύναμη. Καθίστε εκεί, εωσού ενδυθείτε, δύναμη είναι εξύψους. Προσέξτε, αυτό έγινε μόνο μια φορά και αφορά τους 10. Σε μένα και σε σένα, δόξα στο Θεό, γίνονται και τα δύο. Πότε? Όταν τον επικαλούμε. Εφεσίους επιστολή, εις τον οποίον, Κύριε Ιησού Χριστό, και πιστεύσαντες, τι έγινε? Σφραγιστήκατε με το Πνεύμα το Άγιο της Επαγγελίας. Βλέπετε, αν δεν κάνουμε διακρίσεις σωστές, θα βγάλουμε τρελά πράγματα. Και ακούς σήμερα, πήρα, λέει, το Χριστό στην καρδιά μου και πήρα το Άγιο Πνεύμα 15 χρόνια μετά. Αδελφοί, αυτό δεν γίνεται. Εάν λάβεις στην καρδιά σου τον Ιησού Χριστό, έχεις λάβει και το Άγιο Πνεύμα. Γιατί? 1 Κορινθίους 15:45, εκπληκτικό εδάφιο, 1 Κορινθίους 15:45, ο πρώτος Αδάμ, ο προπατορός μας, εις ψυχή ζώσα. Ο δεύτερος Αδάμ, ο Κύριος μας, πνεύμα ζωοποιούν. Άλλη μια φορά. Είπαμε Χριστός Ανέστη, αληθώς Ανέστη, αληθώς ο Κύριος. Ερώτησε άλλη μια φορά. Τώρα που μιλάμε, αδελφοί, Ο Χριστός μας με το ένδοξο σώμα της Ανάστασής Του πού είναι. Πού είναι ο Χριστός? Στα δεξιά του Πατέρα. Και ποια είναι η διακονία Του, δόξα στο όνομά Του, ζει και μεσητεύει για μας. Την ίδια ώρα, την ίδια ώρα, ενώ με το ένδοξο σώμα της Ανάστασης είναι στα δεξιά του Πατέρα. Την ίδια ώρα με το Άγιο Πνεύμα είναι μέσα μου και μέσα σου. Την ημέρα εκείνη θα γνωρίσετε ότι εγώ είμαι το Πατρί. Μόνο εσείς εν το Πατρί, Κύριε. Και εσείς εν εμή. Και τι άλλο, κι εγώ εν ημίν. Αυτά, αδελφοί, δεν τα έχουμε πιάσει. Αυτά δεν έχουν αφομοιωθεί. Αυτά είναι διαρκώς ποθούμενα και διαρκώς πνευματικά ζητούμενα στη ζωή μας. Ερώτηση. Όσοι ήσασταν την προχθές συνανωμένη συνάντηση, έκανα την ερώτηση και τη διαπίστωση. Υπάρχει το Άγιο Πνεύμα στην καρδιά σου? Εάν ναι, στη δική σου νέτα σκέτα ανθρώπινη, βιολογική, φυσική ζωή, έχει μπει ήδη η πνευματική ζωή ευλογημένη. Έτσι, όποιος προσκολάται με τον Κύριο, ο κολλόμενος στο Κύριο, εν πνεύμα εστί. Άκουσε τώρα, εάν σήμερα στην καρδιά σου δεν είναι το Πνεύμα το Άγιο, δηλαδή δεν έχει έρθει δια του Αγίου Πνεύματος ο αναστημένος Χριστός, δεν διαφέρω και δεν διαφέρεις και δεν διαφέρουμε απολύτως σε τίποτα και από το φυτικό βασίλειο και από το ζωικό βασίλειο. Απλά εμείς έχουμε ένα νου και είμαστε τεχνολογικά εξελιγμένοι βάρβαροι. Αυτό είμαστε. Πρώτος χαιρετισμός, ειρήνη ημίν. Δεύτερος χαιρετισμός, χαίρετε. Τρίτος χαιρετισμός, λάβετε. Πνευμάγιο. Και για να θυμηθούμε τα πει ο Χριστός μας στην επιτόρους ομιλία. Εάν εσείς, δεν μας κολακεύει καθόλου, αλλά είναι αλήθεια, πονηρίοντες, πονηρός είναι αυτός που προξενεί πόνους στον άλλον. Και ίσως τη βδομάδα που πέρασε, ίσως ξεκινώντας από το σπίτι με το αυτοκίνητο να έρθουμε εδώ, να πόνεσε ο άντρας τη γυναίκα αντίστροφα, να πόνεσαν οι γονείς τα παιδιά και αντίστροφα, και κάτι να έγινε. Παρόλα αυτά, ξέρετε να δίνετε καλές δόσεις στα παιδιά σας. Πόσο μάλλον ο Πατέρας σας ο ουράνιος θα δώσει, να θυμηθούμε τι θα δώσει νούμερο ένα, αδελφοί. Πνεύμα Άγιο. Σε αυτούς που σε χρόνο διάρκειας στους ετούντας. Τι θα δώσει? Πνεύμα Άγιο. Και φυσικά, παράλληλη γραφή, και αγαθά. Τι αγαθά? Όλα εκείνα που αντικειμενικά χρειάζομαι για να ζήσω, και το ξέρει εκείνος. Γι' αυτό στη γνωστή και άγνωστη προσευχή το Πάτερ Ημών δεν λέμε το χαβιάρι δώσει μην σήμερον, λέμε τον άρτον ημών δώσει μην σήμερον. Έτσι. Αλλά πρωταρχικά τι ετούν. Πνεύμα Άγιο. Πρώτος χαιρετισμός, ειρήνη ημίν. Δεύτερος χαιρετισμός, χαίρετε. Τρίτη διάσταση, λάβετε Πνεύμα Άγιο. Σε ποια βάση τώρα? Ρωμαίους 7:4. Πεθάνατος προς τον νόμο. Θυμηθείτε, όταν ήρθε η εντολή, λέει ο Απόστολος Παύλος, και μου κάνει εντύπωση, από τις 10 εντολές διαλέγει μία. Όταν ήρθε η εντολή, εγώ πέθανα. Ποια εντολή? Ου επιθυμήσεις. Αυτή η εντολή. Όταν ήρθε, λέει, η εντολή αυτή, εγώ, ο Παύλος, με όλη μου τη θρησκεία, Εβραίος εξ Εβραίων, κατά νόμο Φαρισαίος, κατά ζήλο διώκτης της Εκκλησίας, εκφυλής δεν είναι αμήν κτλ. Πέθανα. Με τελείωσε ο νόμος. Αδυνατό να ανταποκριθώ και να ανέβω στα πνευματικά Ιμαλάια και στην πνευματική κορφή Έβερες της Αγιότητας του Θεού. Πέθανα. Πέθανα ως προς τον νόμο. Για να συζευχθείτε, τι ωραίο, με άλλον άνδρα, εταίρο ανδρή. Με ποιον? Με αυτόν που αναστήθηκε από τους νεκρούς. Γιατί? Πρόκληση. Επίσης διαρκώς ζητούμενο και πνευματικά ποθούμενο. Για να καρποφορήσουμε στο Θεό. Άλλη μια φορά. Ο εκκλησιασμός σήμερα δεν σε αλλάζει αυτός καθ' αυτός. Το κήρυγμα δεν σε αλλάζει. Αυτές είναι προκλήσεις που σου δίνει ο Θεός. Και ανάλογα με την προαίρεσή σου θα βρουν τόπο. Ούτε η μελέτη της γραφής σε αλλάζει. Δεν σε αλλάζει το βιβλίο. Σε αλλάζει το πρόσωπο. Έχεις εκτεθεί. Στάθηκες ποτέ να εκτεθείς μπροστά του? Να πεις, Γιατί ζω? Πού πάω? Τι θα γίνει αν φύγω σήμερα? Γιατί έφυγε ο πατέρας μου, κάποιος γνωστός? Ο Θεός να φυλάει ένα παιδί? Ποιο είναι το μυστήριο της ζωής? Τι συμβαίνει, τι γίνεται? Υπαρξιακές αναζητήσεις. Με αλλάζει, αδελφοί, ένα πρόσωπο. Δεν θέλετε να έρθετε σε μένα, λέει ο Φαρισαίος. Τι κάνανε, ερευνούσαν τις γραφές οι άνθρωποι. Τι είχαν μάθει απ' έξω. Τι λάθος κάνανε που διαχρονικά, δυστυχώς, επαναλαμβάνεται. Δεν θέλετε να έρθετε σε μένα για να έχετε ζωή. Δεν με αλλάζει ένα βιβλίο, δεν με αλλάζει ένα κήρυγμα. Αυτά είναι κεντρίσματα, είναι προκλήσεις. Είναι ευκαιρίες που δίνει ο Θεός. Με αλλάζει ένα πρόσωπο. Ο Θεός, η λάστη τίμη του αμαρτωλού. Γι' αυτό ο Απόστολος Παύλος θα πει στην Εκκλησία της Κορίνθου άμεσα και διαχρονικά σε άλλους: με το κήρυγμά μου, με τη διακονία μου, σας αραβώνιασα, σας αραβώνιασα. Τι ωραίο είναι αυτό. Σας αραβώνιασα. Εδώ Ρωμαίους να συζευθείτε. Πρώτη Κορινθίους, Β' Κορινθίους, σας αραβώνιασα με έναν άνδρα για να σας παραστήσω αγνή παρθένο στο Χριστό. Και όταν κλείνει η αυλαία στην Αγία Γραφή, και το πνεύμα και η νύμφη. Και όπως έχω πει άλλη μια φορά, τα βασικά δεν κουράζομαι να τα επαναλαμβάνω. Σήμερα η Εκκλησία του Χριστού μοιάζει με τη μόνη αραβωνιασμένη κοπέλα που δεν λαχταρά την ημέρα του γάμου της. Και το πνεύμα και η νύφη. Έλα, Κύριε. Και υπάρχουν μόνο δύο λόγοι. Μόνο δύο λόγοι να πούμε στον Κύριο με ταπείνωση: Κύριε, καθυστέρησε λίγο ακόμα. Ο πρώτος λόγος είναι για να του μοιάσω περισσότερο. Να γίνω περισσότερο βιωματικά και εμπειρικά σύμμορφος της εικόνας του. Και ο άλλος λόγος γιατί το παιδί μου, το εγγόνι μου, ο άντρας μου, η γυναίκα μου, ο φυσικός μου αδελφός, ο φίλος μου, ο γνωστός, ο συνάνθρωπος, που ο Θεός έχει βάλει βάρος και πόνο στην καρδιά, ακόμα είναι μακριά. Πού θα ήμουν και πού θα ήσουν αν είχε έρθει ο Κύριος μια μέρα πριν αναγεννηθείς και μια μέρα πριν αναγεννηθώ? Πού θα ήμασταν, αδελφοί? Μόνο αυτοί οι δύο λόγοι, κανένας άλλος. Και αντί να χτυπάς ξύλο, να σκέπτεσαι ότι είσαι περαστικός. Και αντί να χτυπάς ξύλο, να ατενίζεις το ξύλο του Σταυρού. Και είναι εντυπωσιακό. Λέει ο Ιωάννης ο Χρυσόστομος, μου αρέσει πάρα πολύ. Λέει ο Θεός, ο Ιησούς Χριστός ο Κύριος, πολέμησε τον Σατανά με τα ίδια του τα όπλα και τον νίκησε. Με τα ίδια του τα όπλα. Και αναφέρει. Με μια γυναίκα εξαπάτησε το ανθρώπινο γένος, την Εύα. Και με μια Παρθένο, την Παρθένο Μαριάμ, μια άλλη γυναίκα, ήρθε η σωτηρία στον κόσμο. Έφερε το λύτρο τι. Απ' τα αίματά της πήρε σώμα. Με το ξύλο της γνώσης του καλού και του κακού έφερε θάνατο. Με το ξύλο, ένα άλλο ξύλο, του Σταυρού, έφερε λύτρωση. Με τον θάνατο έκανε χμάλωτο το ανθρώπινο γένος ο εχθρός. Με την Ανάστασή του. Δια του θανάτου ήρθε η Ανάσταση. Ψάλαμε θανάτο, δοτική, που σημαίνει δια του θανάτου, με το θάνατο, θάνατον πατήσας. Ας είναι δοξασμένο το όνομα του Θεού. Έτσι λοιπόν, καθώς λέμε Χριστός Ανέστη και θα το λέμε μέχρι την Ανάληψη, την ημέρα της Πεντηκοστής, 40 μέρες από εδώ και πέρα, αν ζήσουμε, όλη η πατρίδα μας θα λέει Χριστός Ανέστη, αληθώς ο Κύριος, τώρα πώς το εννοούν αυτό είναι άλλη ιστορία. Καθώς θα το λέμε αυτό, να θυμόμαστε. Πεθάναμε ως προς τον νόμο. Δεν μπορώ, δεν έχω εγώ αποθέματα. Ξεκινώντας από την πρώτη εντολή να την εκπληρώσω. Ποια είναι η πρώτη εντολή? Θα αγαπάς Κύριο τον Θεό σου. Μόλις σου την καρδιά. Πιο σημαντική εντολή. Μόλις σου την ψυχή. Μόλις σου τη διάνοια. Μόλις σου την ισχύ. Ταπείνωση. Κύριε, δεν έχω αποθέματα. Και τι λάθος έκανε ο λαός Ισραήλ τότε. Όταν τους διαβάζει ο Μωυσής τον νόμο και ξεκινάει από αυτό. Και μετά τα άλλα. Και όταν τους λέει επικατάρατος ο άνθρωπος που δεν θα τα κάνει όλα αυτά. Αντί να ταπεινωθούν και να πούν Κύριε έλεος. Έλεος. Μην μας ζητάς τέτοια πράγματα. Δεν μπορούμε να τα κάνουμε αυτά. Αδελφοί, υπάρχει μια μέρα στη ζωή σου? Σε μένα δεν υπάρχει. Καμία. Περπατώ 40 χρόνια με τον Κύριο σχεδόν. Ούτε μία μέρα. Ούτε μία μέρα που να τον έχω αγαπήσει απολύτως. Με όλη μου την καρδιά. Με όλη μου την ψυχή. Με όλη μου τη διάνοια και με όλη μου την ισχύ. Όχι. Και λογισμός κακός θα έρθει και συνέστημα κακό θα έρθει και φόβος θα έρθει και άγχος θα έρθει και ανησυχία θα έρθει και η τέλεια αγάπη έξω διώκει το φόβο. Εάν λοιπόν αγχώνομαι και φοβάμαι, πώς τον αγαπώ με όλη μου την καρδιά? Είμαι μόνιμα σκεύος ελέους, ώστε μια μέρα ελπίζω να είμαι σκεύος δόξας άλλη μια φορά. Είμαστε κάθε μέρα επισκεύη ελέους πρώτα, τα οποία προετοίμασε εις δόξα. Προτού γίνεις σκεύος δόξας εκεί, όλη σου η παρικία εδώ, η προσωρινότητα, θα είμαστε σκεύη ελέους, μόνιμα λήπτες και δέκτες της χάρης και του ελέους του. Γι' αυτό βεβαίως χάρης και έλεος θα με ακολουθούν. Έτσι λοιπόν, για να συζευχθείτε με άλλον άνδρα, τον αναστάντα από τους νεκρούς, γιατί για να καρποφορήσουμε στο Θεό. Τι είναι αυτή η καρποφορία, αδελφοί, προσέξτε. Δεν είναι επιπλέον διακονία, όχι. Απλά είναι ο καρπός του Αγίου Πνεύματος. Ίσον ο χαρακτήρας του Κυρίου Ιησού. Για να τα θυμηθούμε τα ευλογημένα εννέα συστατικά άλλη μια φορά αργά. Αγάπη, χαρά, ειρήνη, μακροθυμία, χριστότητα, αγαθοσύνη, πίστη, πραότητα, εγκράτεια. Αυτά είναι ο χαρακτήρας του Χριστού. Φαντάσου μια οικογένεια, ένα σπιτικό που το αντρόγινο τα βιώνει αυτά και τα βλαστάρια μεγαλώνουν σε τέτοια ατμόσφαιρα. Και φαντάσου την ευρύτερη πνευματική οικογένεια, μια τοπική εκκλησία που τα βιώνει αυτά. Τότε είναι κατάλληλη να υποδεχτεί καινούργια πνευματικά μωρά. Αλλιώς, άσε τις ψυχές έξω μακριά. Έχουν τα προβλήματά τους. Να μην μπουν μέσα εδώ και να έχουν κι άλλα. Δεν χρειάζεται. Για να συζευχθείτε με άλλον άνδρα, τον αναστάντα από τους νεκρούς, για να καρποφορήσουμε στο Θεό. Και το κερασάκι στην τούρτα. Εδώ έχει να κάνει με σένα και με μένα. Πρώτα-πρώτα, με την ενσάρκωσή του, θυμηθείτε, το φως σου ήρθε. Η δόξα του Κυρίου ανέτηλέπησε. Γι' αυτό, όποια και αν είναι η κατάστασή σου. Σηκώθητη, σηκωπάνω ο κοιμόμενος. Και να η πρόκληση. Και ανάστηθη από τους νεκρούς. Και αναστήσω από τους νεκρούς. Και θα γίνει κάτι. Άλλη μια πρόκληση. Και θα σε φωτίσει ο Χριστός. Μπορώ τώρα να αναστηθώ, τώρα μπορώ. Γιατί? Γιατί το φως μου που είναι το δικό του φως ήρθε. Γιατί η δόξα του Κυρίου ανέτειλε σε μένα. Και αν κοιμάμαι, και αν είμαι νεκρός, αν νιώθω παραλυμένος πνευματικά νεκρός, μπορώ να σηκωθώ. Για να συζευχτείτε με άλλον άνδρα. Άπλωσε του το χέρι, πιάσε το δικό του και κάνε την προσευχή του τελώνη και για τον αγιασμό σου. Ο Θεός η λασθητήμη το αμαρτωλό. Πρώτος χαιρετισμός, ειρήνη ημίν. Δεύτερος χαιρετισμός, χαίρετε. Τρίτο, η πνευματική πρόκληση. Λάβετε Πνεύμα Άγιο. Το πιο σημαντικό που μπορεί να σου συμβεί. Το Πνεύμα του Άγιου που φαίνει τον αναστημένο μέσα μου, να μορφωθεί μέσα μου. Του ένεμι λαλούντος Χριστού, έλεγε ο Παύλος. Σας επιπόθω όλους, όχι με τα δικά μου σπλάχνα. Εν σπλάχνης με τα σπλάχνα του Ιησού Χριστού. Για να συζευχθείτε με άλλον άνδρα, τον αναστάντα από τους νεκρούς, για να καρποφορήσουμε στο Θεό. Και επειδή είναι έτσι, σήκω εσύ που κοιμάσαι. Γιατί? Το φως σου ήλθε. Γιατί? Γιατί η δόξα του Κυρίου ανέτηλεπισε. Σήκω εσύ που κοιμάσαι. Εφεσίους επιστολή, 5ο κεφάλαιο. Και ανάστηθη εκ των νεκρών. Και τι θα γίνει? Θα σε φωτίσει ο Χριστός. Πλησιάσατε στο Θεό. Και τι θα γίνει? Θα πλησιάσεις εσάς. Πρόσεξε, την προαίρεσή σου δεν την αγγίζει. Είναι gentleman στην αγάπη του. Τον βρίζεις και δεν προσβάλλεται. Τον αγνοείς και δεν αγχώνεται. Τον κοροϊδεύεις, τον χλεβάζεις και δεν παθαίνει κατάθλιψη. Ούτε μειώνεται η θαυμαστή του αυτοεκτίμηση. Είναι αναπαυμένος στην αγάπη του. Δεν θα αγγίξει ποτέ την προαίρεσή σου. Ίσταμε στη θύρα και κρούω. Αφού Κύριε κρούεις, δώσε μια κλωτσιά, σπάς την πόρτα, μπες μέσα. Όχι, 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 όχι. Θα περιοριστώ μόνο να χτυπώ. Εάν ακούσεις τις φωνές μου και μου ανοίξεις την πόρτα, τότε και μόνο τότε θα μπω. Και τι θα γίνει, θα σου πω, κάνε αυτό, μην κάνεις αυτό, κάνε αυτό, μην κάνεις αυτό, εκεί θα είναι η φούστα, δεν θα βλέπεις τηλεόραση, έτσι θα είναι τα μαλλιά. Όχι, 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 όχι. Θα δειπνήσω μαζί σου και εσύ μαζί μου. Και καθώς θα τα λέτε, και ξέρεις, το τραπέζι για να είναι ευλογημένο δεν μπορεί να έχει μόνο αγαθά για να είναι ευλογημένο. Και αν τα κάνεις τα αγαθά, άμα δεν υπάρχει σχέση, άμα δεν υπάρχει παρέα, άμα δεν υπάρχει αγάπη, γνωριμία. Καθώς θα δειπνείς μαζί του και αυτός μαζί σου, θα σου μαθαίνει λίγο-λίγο και μέχρι πού θα είναι η φούστα και πώς θα βάλεις και πώς θα ντυθείς και πού θα πας και πού δεν θα πας και τι θα δεις και τι δεν θα δεις. Των τελείων, με την έννοια της ωριμότητας, είναι η στερεά τροφή που για την έξυπνη συνήθεια έχουν τα αισθητήρια γεγυμνασμένα για να διακρίνουν το αγαθό από το κακό. Μην αφήσεις κανέναν να σου βάζει κανόνες ηθικής που δεν υπάρχουν εδώ μέσα. Αν πιστεύεις ότι το να μην βλέπεις τηλεόραση ευλογεί τη ζωή σου, δόξασε το Θεό και ζήσε το εσύ. Μην πας να τον επιβάλλεις σε κανέναν άλλον. Εγώ βλέπω το ποδόσφαιρο και δοξάζω το Θεό, για παράδειγμα. Και εσύ σκανδαλίζεσαι. Εγώ δεν σκανδαλίζομαι που εσύ δεν βλέπεις τηλεόραση. Εσύ γιατί σκανδαλίζεσαι που εγώ βλέπω? Παρακολουθώ το δελτίο ειδήσεων και να ξέρω τι μου γίνεται. Και με σκηνές απείρου κάλυψε. Δεν έχει τηλεόραση, αλλά πάει δίπλα στον φίλο και στο συγγενή για να δει το παιχνίδι. Αδελφοί, Θεός να μας ελεήσει. Για να συζευχθείτε με άλλον άνδρα, τελευταία φορά, τον Αναστάντα εκ των νεκρών. Γιατί? Για να καρποφορήσουμε στο Θεό. Ας προσευχηθούμε. Πόσο σε ευχαριστούμε, Κύριε, που είμαστε συζευγμένοι μαζί Σου. Τώρα μπορούμε να είμαστε καρποφόροι. Τώρα μπορούμε να Σου μοιάσουμε. Γιατί Εσύ με το Άγιο Πνεύμα θαυμαστά μορφώνεσαι μέσα μας. Πατέρα, φώτισε το σκοτάδι μας, σε παρακαλούμε. Άνοιξε το νου μας. Άνοιξε την καρδιά μας να καταλάβουμε τις γραφές. Δώσ' μας χάρη, βοήθησέ μας να αφομοιώσουμε αυτές τις αλήθειες, αυτές τις μεγάλες προκλήσεις που μας θέτεις μέσα στο Λόγο Σου. Εργάσου στον πυλό μας και στη ζωή μας. Πιο σύμμορφη με Σένα, πιο θεομίμητη του Πατέρα, πιο πνευματοκίνητη στη συνέχεια, πιο χριστομίμητη, Κύριέ μας. Σε δοξάζουμε και σε ευχαριστούμε, Πατέρα Θεέ, για την Ανάσταση του Υιού της αγάπης Σου, του Κυρίου και Σωτήρα μας Ιησού Χριστού, που εγγυάται και τη δική μας σωματική Ανάσταση τότε, αλλά και τη διαρκώς πνευματική Ανάσταση από εδώ και στο εξής, στο όνομα του οποίου προσευχόμαστε και σε ευχαριστούμε. Αμήν. Σ' αυτόν που μπορεί να σας προφυλάξει από κάθε πτώση και μπορεί να σας αξιώσει να σταθείτε χωρίς ψεγάδι, γεμάτη χαρά μπροστά στην ένδοξη παρουσία Του, στο μόνο σοφό Θεό το σωτήρα μας ανήκει η δόξα, η μεγαλοσύνη, η δύναμη και η εξουσία, και τώρα και για πάντα. Αμήν.